πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Σήμερα Τρίτη, 27 Αυγούστου του 2024, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, άντε μια ανάσα ακόμα και τον φάγαμε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν το λέω για καλό, αλλά είναι η πραγματικότητα την οποία δεν χρειάζεται να αντιληφθείς. Κάποιος μου ματιάζει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να την αντιληφθείς κοιτάζοντας το ημερολόγιο. Αρκεί να ρίξεις μια ματιά στο δρόμο γύρω σου, όχι μόνο την ώρα που οδηγείς, αλλά και την ώρα που ετοιμάζεσαι να παρκάρεις. Έχουν πυκνώσει πια τα οχήματα στους δρόμους της Αθήνας. Δεν βρίσκεις θέση στάθμευσης στις γειτονιές. Χώρια ότι αν πας στο σούπερ μάρκετ, είναι και αυτές οι καθιερωμένες πατροπαράδοτες ουρές, ιδίως εκεί στους πάγκους τυριών, αλαντικών κλπ. Διότι ο κόσμος γυρίζει και χρειάζεται προμήθειες. Τώρα όταν πας στο ταμείο, ας το άλλος ο λόγος, εκεί τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα, πραγματικά. Έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα και μια μεγάλη αντιπαράθεση για το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, με αφορμή κάτι άρθρα του ΚΕΠΕ, τα οποία αμφισβητήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Μεγάλη ιστορία. Κορίτσια και αγόρια, το θέμα της ημέρας βέβαια δεν είναι αυτό. Ούτε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού με κυβερνητικό κλιμάκιο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι θα συναντηθεί, όπως επίσης πατροπαράωτα συμβαίνει, με τους παραγωγικούς φορείς σε μια πρώτη επαφή, σε μια πρώτη συνομιλία, την ώρα που εντείνονται και οι διεργασίες στο οικονομικό επιτελείο για να δουν τι ακριβώς μπορεί να υπάρξει, έτσι να αξίσουμε λίγο τον πάτο του βαρελιού, για να δούμε τι μπορεί να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από χθες έχει κάνει εμφανή τη διάθεσή του να στρέψει το βλέμμα το δικό του αλλά και της κυβέρνησης στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αλλά επαναλαμβάνω, η μεγάλη είδηση δεν είναι αυτή. Η μεγάλη είδηση είναι ότι από αύριο ξεκινάει το μεγάλο γλέντι κάτω στα Χανιά για τον γάμο του Προέδρου ακόμα. Έλα, σε πειράζω, το έχω πει, θα λέω κριάδες. Του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον σύντροφο σύζυγό του Τάιλερ. Ένα τετραήμερο γλέντι, όπως το ορίζει η παράδοση. Τα πάντα έχει, μόνο μπάτσελορ δεν άκουσα. Αυτά τώρα βέβαια δεν είναι μέσα στο πλαίσιο του γαμήλιου γλεντιού, είναι... αλλά θα έχει τα πάντα. Δηλαδή φαγητά σε έτσι, ιδιαίτερα εστιατόρια, με παραδοσιακή αλλά και νεωτερική κουζίνα, θα έχει μπραντς, θα έχει ποτά, θα έχει beach bar, παραλίες την επόμενη μέρα, θα έχει εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίους θα πάρουν τα κινητά για να μην μπορούν να τραβήξουν και φωτογραφίες. Τα τώρα εδώ που τα λέμε δεν έχουν αρχίσει και τα πρωινό μεσημεριανάδικα, οπότε δεν θα καίγονται και ιδιαίτερα οι εναπομείναντες στις βάρδιες του καλοκαιριού. Θα τα βρουν έτοιμα, φαντάζομαι θα ανεβάσει μόνος το κ. Κασελάκη στο TikTok. Στη διεθνή επικαιρότητα το κυρίαρχο θέμα είναι βεβαίως όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να έχει εξαπολύσει σφοδρό κύμα βομβαρδισμών, σφοδρή επίθεση, σφοδρότερη από την άρχη του πολέμου. Τον κόσμο πανικόβλητος να τρέχει στα καταφύγια και την κατάσταση να παροξύνεται σε βαθμό τέτοιο που να προβληματίζει ιδιαίτερα και τους Ευρωπαίους συμμάχους. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κορίτσια και αγόρια, εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας πριν πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Την καλημέρα, το σχόλιο σας. Αποστολή 54160, αν γράψετε και τη λέξη Νάξος μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για ένα τριμεράκι που θα κάνουμε την Παρασκευή στο ξενοδοχείο Plaza Beach, εκεί στην παραλία Πλάκα, μια από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού, για να πάρεις έτσι την τελευταία γερή καλοκαιρινή σου ανάσα πριν από το έτσι κι αλλιώς δύσκολο μακροβούτι του φθινοπόρου. Πρώτο κενό, Νάξος, αποστολή στο 54160, σου κοστίζει κάθε SMS μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Κλήρωση είπαμε την ερχόμενη Παρασκευή με ηλεκτρονικό τρόπο αδιάβλητο. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Και πάμε να καλωσορίσουμε με μεγάλη χαρά, υποδεχόμαστε τον Γενικό Διευθυντή Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, τον συνάδελφο. Άλλοτε, γιατί τώρα πέρασε στην πολιτική, τον Πάνο Αμυρά, επί χρόνια διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου και μάχημος δημοσιογράφος. Και εκτός των άλλων, πρέπει να πω, εξαιρετικό συγγραφέας. Εγώ έχω προλάβει να διαβάσω δύο από τα βιβλία του, τα οποία έτσι έχουν ένα χαρακτήρα αστυνομικού μυθιστορήματος με φόντο τις άγριες εποχές της γερμανικής κατοχής. Το λέω έτσι για να τον συστήσω για όσους τυχαίνει να μην τον γνωρίζετε. Τώρα βέβαια με άλλη ιδιότητα θα μιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και κυρίως την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων, αρχής γενομένης από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, αλλά βέβαια και για την εξέλιξη της ακρίβειας, ένα μόνιμο ανοιχτό μέτωπο που ταλαιπωρεί τους πολίτες, αλλά βέβαια και την ίδια. Κύριε Αμυρά, καλή σας ημέρα. Καλή και καλώς ήρθατε στις πρωινές διαδρομές.
Ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Δαμόπουλε.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι? Θα είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχει με παραγωγικούς φορείς. Για πείτε μας, έτσι για να μάθουμε από πρώτο χέρι, στο βαθμό βέβαια που μπορούμε να μάθουμε κάτι, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι διεργασίες είναι πυκνές και είναι και συνεχείς και δεν είναι και δημοσιοποιήσιμες στο σύνολό τους. σε ποια κατεύθυνση σκοπεύει να κινηθεί ο κύριος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη?
Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δείξει στα χρόνια που είναι πρωθυπουργός ότι έχει εντός αγωγικών μεταρρυθμίσει και την υπόθεση της ΔΕΘ. Ναι. Επειδή και εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος, θυμόμαστε κάθε χρόνο πακέτα, καλάθια κλπ. Ναι. Και όπου ακούγαμε πολλά καλάθια τελικά έβγαιναν πολλά μέτρα, και όπου ακούγαμε πολλά κοστολογημένα προγράμματα, θυμάστε την κατάληξη που είχαμε το 2015 με προγράμματα τα οποία ήταν απολύτως κοστολογημένα, τα οποία δεν θα μπορούσε να αντιθεί κανένας και κυρίως οι δανειστές. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός και θα εξακολουθεί να κάνει είναι να παρουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα, να αναλύει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει, τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται και που εφαρμόζονται. Και για το λόγο αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση και φέτος ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα δεδομένα που ήμασταν το 2019, που είμαστε τώρα, τι θα γίνει μέχρι το 2027 και πώς σχεδιάζεται η Ελλάδα του 2030, με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα. Σας το γνωρίζετε άλλωστε και εσείς mm-hmm. πολύ καλά ότι από το 2025 ισχύουν νέοι δημοσιονομικοί
Βέβαια.
Κανόνες που ορίζουν ένα ανώτατο όριο δημοσίων δαπανών, το οποίο δεν πρέπει να υπερβούμε, και όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη, ποτέ δεν θα αφήσει πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα στα άσχημα μονοπάτια, γιατί ακριβώς στα άσχημα μονοπάτια που είχαμε διαβεί τα προηγούμενα 10 χρόνια. Επομένως, αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο καταλληλότερος να το κάνει αυτό, να απευθύνει ένα μήνυμα προς όλους τους πολίτες που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, που ήτανε, που θα πάει και πώς μπορεί να πάει, και με ποιες μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται και ποιες μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται.
Είναι όμως γεγονός ότι ο κόσμος περιμένει ανάσες, και περιμένει ανάσες γιατί έχει να διαχειριστεί μια έτσι κι αλλιώς δύσκολη καθημερινότητα. Mm-hmm. Μια καθημερινότητα για την οποία είδαμε να υπάρχει και μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους επιστήμονες του ΚΕΠΕ. Και για αυτήν τη διάσταση απόψεων υπάρχει μια κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, και όχι μόνο. Ναι. Για όσους δεν έτυχε να ακούσουν, να πούμε ότι το ΚΕΠΕ έβγαλε 2 άρθρα στα οποία εμφανίζει την Ελλάδα ως την τελευταία χώρα στην Ευρωζώνη σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών της. Κάτι το οποίο νομίζω το αμφισβητεί η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
Το αμφισβητεί, νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί απλώς η κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι το αμφισβητεί η πραγματικότητα. Και το ξέρουν αυτό οι πολίτες. Η παραμετροποίηση που είναι στη συγκεκριμένη έκθεση, εγώ δεν μπορώ να την κατανοήσω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θέμα του ερευνητή και του αναλυτή. Τα δεδομένα όμως είναι δεδομένα, και όποιος μπορεί να τα αμφισβητήσει, ας τα αμφισβητήσει. Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός, για παράδειγμα, στη Βουλγαρία είναι 477 ευρώ σε 12μηνη βάση, για να μην είμαστε. Να μην βάζουμε δώρα κλπ. Και για να είναι απολύτως σε συγκρίσιμο, είναι στα 968 ευρώ στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι στην 11η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σύστημα κατώτατου μισθού. Είμαστε δηλαδή στη μέση. Αλλά ακόμα και σε άλλους δείκτες, όπως για παράδειγμα η ιδιωτική κατανάλωση, δηλαδή η κατανάλωση του κάθε πολίτη, είμαστε περίπου στην. Είμαστε περίπου στη μέση, ίσως λίγο κάτω από τη μέση, αλλά όχι σίγουρα στις τελευταίες θέσεις. Και δεν είναι αυτό για να πανηγυρίσουμε, ούτε για να θριαμβολογήσουμε, αλλά για να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Θα μπορούσε βέβαια να αναρωτηθεί κανείς το εξής, ότι εντάξει, ακόμη και στην περίπτωση που εμείς είμαστε πάνω από τη Βουλγαρία, είναι αυτό το θέμα μας, ή το θέμα μας είναι πώς θα μπορέσουν οι πολίτες να πάρουν μια ανάσα και να τα βγάζουν πέρα, να βγάζουν το μήνα. Δηλαδή, που δεν μπορούν τώρα, κυρίως λόγω της ακρίβειας. Ναι.
Κύριε Αραμόπουλε, πολύ σωστά το θέτετε. Η σύγκρισή μας, και άλλωστε και ο βασικός στόχος της κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκε και επιβεβαιώθηκε και από τον ελληνικό λαό στις περσινές εθνικές εκλογές, είναι η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λέω, να μην ξεχνάμε που ήμασταν το 2019 με ενεργεία 18%. Κύριε Δαμόπουλε, σας παρακολουθώ τακτικά, δεν μπαίνει στη δημόσια ατζέντα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ιδιαίτερα το θέμα της ανεργίας. Αντιθέτως, μπαίνει το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού για να κινηθούν σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας. Αυτή η εικόνα δεν ήταν η ίδια πριν από λίγα χρόνια, όταν η ανεργία ήταν το υπαριθμόν ένα
πρόβλημα, ζήτημα. Βέβαια. Ναι.
Έτσι, ακριβώς τώρα, 400.000 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσα σε 4-5 χρόνια δεν έγιναν με αυτόματο πιλότο. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι ο βασικός μας στόχος είναι να καλύψουμε το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα όπως τις ακρίβειες.
Η ακρίβεια, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Νομίζω οι πάντες συμφωνούμε ότι είναι εκεί. Διότι πραγματικά κατά καιρούς λαμβάνονται κάποια μέτρα. Εγώ να πω και επιδερμικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Να πω και επιδερμικά. Αλλά κάποια μέτρα λαμβάνονται. Δεν έχουμε δει ορατό αποτέλεσμα. Και όταν λέω για ορατό αποτέλεσμα, κανείς δεν έχει την αυταπάτη, κυρία Μοιρά, ότι θα έχουμε μια δραστική αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτά δεν συμβαίνουν παρά μόνο στα παραμύθια. Όμως τουλάχιστον μια συγκράτηση τέτοια που να μπορεί ο κόσμος να τα φέρει βόλτα.
Κύριε Αδαμόπουλε, σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν δύο βασικοί άξονες από την κυβερνητική πολιτική. Πρώτον, υπάρχει αυτό που λέτε, θα το διαπιστώσουμε και ελπίζουμε ότι θα το διαπιστώσουμε και οι πολίτες πιο σημαντικά τους επόμενους. Υπάρχει μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Είδαμε έρευνες του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν ότι σε τιμές σε σούπερ μάρκετ αρχίζει πλέον σταθεροποιείται η κατάσταση.
Όχι στα τρόφιμα όμως. Όντως ισχύει αυτό, αλλά στα τρόφιμα σε πολύ μικρότερο βαθμό.
Στα τρόφιμα σε μικρότερο βαθμό, αλλά είμαστε ακόμα οριακά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο ελληνικό το ζήτημα. Αλλά οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες και από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχιστούν. Από την άλλη πλευρά, στο σκέλος των εισοδημάτων, η κυβέρνηση αυτή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μόνιμη αύξηση εισοδημάτων, προκειμένου να δημιουργούνται ανάσες στα νοικοκυριά, να είναι βιώσιμοι οικογενειακοί προϋπολογισμοί και βεβαίως να προστίθεται εκεί η απασχόληση. Κάθε νέο μέλος που μπαίνει στην αγορά εργασίας δημιουργεί νέες συνθήκες για κάθε νοικοκυριό. Επομένως, στόχος είναι συγκράτηση τιμών, αποκλιμάκωση τιμών και από την άλλη πλευρά συνέχιση της πολιτικής αύξησης της απασχόλησης με παράλληλη μείωση της ανεργίας και αύξηση των εισοδημάτων. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και έχει αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό. Θέλουμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται με όλες τις πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε.
Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι πιεσμένος. Λογικό. Δέχτηκε η κυβέρνηση μπαράζ επικρίσεων και εξακολουθεί να δέχεται για το θέμα της διαχείρισης των πυρκαγιών, αν θέλετε όχι στο σύνολό τους, αλλά κυρίως στη Βορειοανατολική Αττική, εκεί που έγινε και η μεγάλη καταστροφή, η μεγάλη ζημιά, εκεί που η φωτιά ξέφυγε. Και εύλογα διερωτώνται κάποιοι, μα είχε πει και ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κικίλιας ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη καλύτερα από ποτέ το φετινό καλοκαίρι για να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές. Πώς ξέφυγε έτσι η κατάσταση και μπήκε, εισέβαλαν οι φλόγες ακόμη και στον αστικό ιστό?
Ναι, επιχειρησιακά έχει εξηγηθεί, αλλά εγώ θα σας έλεγα συνολικά. Όταν η χώρα αντιμετωπίζει συνθήκες απόλυτης ξηρασίας τους τελευταίους μήνες, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε σε αυτό, και το πυροσβεστικό σώμα διαχειρίστηκε από την αρχή του τους πάνω από 4.000 πυρκαγιές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν πολύ γρήγορα, ακόμα και στην πυρκαγιά της Αττικής, τα ντρόουν και οι επεμβάσεις έγιναν από τα πρώτα λεπτά που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Δυστυχώς ξέφυγε λόγω του δύσβατου των συνδικών. Πάντα πρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα. Πάντα θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα ζητήματα και στο επικαιρουσιακό. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, τίθεται σε εφαρμογή το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα μέσα από το ΕΓΙΣ, ώστε να αποκτήσει η χώρα και σύγχρονα μέσα πυρόσβεσης, να ήδη τα πτυτικά μέσα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με πέρσι. Γι' αυτό και σε σχέση με το 2019 αντιμετωπίστηκαν 4.000 πυρκαγιές.
Λέει βέβαια και ο Κασελάκης ότι 1% εισπράττουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, κύριε Αδαμόπουλε, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Το πρόγραμμα ΕΓΙΣ είναι ένα επενδυτικό. Το αντινέρο το οποίο εφαρμόζεται, για παράδειγμα, και το οποίο έχουν γίνει εκταμιεύσεις 3 αντινέρο μέχρι τώρα, 220 εκατομμύρια. Αυτό από μόνο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσό, ένα 15% της αντιπυρικής προστασίας. Για παράδειγμα, τα καραντέρ, το ξέρετε κι εσείς, προχθές θα το λέγατε κι εσείς, το άκουσα και σε όλες τα δημοσιογραφικά πράγματα. Ξεκινάει η παραγωγή των καραντέρ.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά θα εφοδιαστεί. Αλλά τα Καναντέρ είναι μέσα στο πρόγραμμα ΕΓΙΣ. Αυτό δεν γίνεται πατάμε ένα κουμπί και βγαίνει το πυροσβεστικό Καναντέρ, ας πούμε. Χρειάζονται διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται. Με βασικούς, απλώς να ξέρουν οι πολίτες ότι το σύνολο σχεδόν του προγράμματος ΕΓΙΣ έχει δημοπρατηθεί και ένα 55% έχει γίνει σύμβαση σε ό,τι αφορά το ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως, οι προσπάθειες και οι επενδύσεις στην πυρόσβεση γίνονται γρήγορα, μπορούν να γίνουν ακόμα γρηγορότερα και θα το βλέπουν οι πολίτες σε μηνιαία βάση και σε ετήσια βάση.
Κύριε Μιράν, σας ευχαριστήσω θερμότατα για την κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ, καλημέρα. Και καλημέρα και επίσης, και επειδή άκουσα και τον πρόλογό σας, και τα μέσα μεταφοράς είναι ένα αντίδοτο στο κυκλοφοριακό. Επιμένει η κυβέρνηση αυτό στον εξυγχρονισμό των στόλων και αυτή η προσπάθεια θα γίνεται πιο αισθητή κάθε μήνα.
Και με καλή προαίρεση, το γνωρίζετε εξάλλου, αλλά με εντυμότητα να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια καθυστέρηση. Υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ναι. Έτσι, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
250 ήδη ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. 30 χθες, 60 σε ένα μήνα, 211 σε 6 μήνες, 950 λεωφορεία μέχρι το καλοκαίρι του 2025.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Γεια σας.
Ο κύριος Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Μιλήσαμε για τα μεγάλα θέματα, τα μεγαλύτερα τουλάχιστον, αυτά που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μουσική ανάσα, επιστρέφουμε. Ετοιμάζεται η Σκάτσα Βάρδια στον ήχο. Ο Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος φρόντιζε μέχρι τώρα να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Παραδίδει στη Χαραγιανοπούλου το ωραιότερο χαμόγελο Αγίας Παρασκευής και Περιχώρων. Ναι. Ενώ δεν χρειάζεται να το δω, με ρωτάει που το έχω δει, με πειράζει, δεν χρειάζεται να το δω. Λάμπει από μόνο του, φωτίζει εδώ την περιοχή. Κατά τα άλλα, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικάρες που και σήμερα μας ανεβάζουν τη διάθεση, όχι μόνο εδώ στην εκπομπή, αλλά σε όλη τη διάρκεια του προγραμματός μας. Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, συνεργάζεται με την Ελένη Καραθάνου και στο μικρόφωνο κοντά σας, μέχρι τις 9, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Τρίτη 27 Αυγούστου του 2024. Πω, το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. 4 μήνες έμειναν για να βγει και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Φανουρίου του Μεγαλομάρτυρος, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Η μάνα μου δεν έφτιαχνε ποτέ φανουρόπιτα, γιατί συνήθως δεν χάναμε πράγματα. Αλλά δεν ήταν και τόσο πολύ της παράδοσης η μητέρα. Το σχορέστη να είναι καλά εκεί που είναι. Αλλά οι μαμάδες άλλων φίλων τη φτιάχναν τη φανουρόπιτα και ακούω ότι και τα κορίτσια τώρα, οι νεότερες γενιές, σε μία έτσι τάση επιστροφή στην παράδοση, τις φτιάχνουν τις φανουρόπιτες και μάλιστα πολλές φορές τις φλεξάρουν, όπως λένε οι πιτσιρικάδες, τις διαφημίζουν, όπως λέμε εμείς οι παλαιότεροι, στα social, που λένε και στα μεσημεριανά, δηλαδή στην κοινωνική δικτύωση. Έτσι για το καλό. Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος λοιπόν σήμερα και επιμένω Σωσίου. Και εκτός από το φανούρι και τη φανουρία γιορτάζουν και Ολιβέριος και Ολιμπέρης, έτσι λέει εδώ πέρα στο Σαν σήμερα. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Πυγμαχίας. Με απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας που καθιερώθηκε μόλις το 2018, ένα άθλημα με αρχαιοελληνικές ρίζες, ένα δυναμικό άθλημα, το οποίο έτσι όπως πάει, στο όνομα των νεοτερισμών, κινδυνεύει να εξαιρεθεί και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. εκεί όπου βρίσκουν τη θέση τους άλλα αθλήματα όπως το break dance, ευτυχώς για λίγο, έστω για λίγο. Λοιπόν, επενθυμίσω, 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τις πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο, να υπενθυμίσω ότι τρέχουν δύο διαγωνισμοί. Ένας για ένα τριμεράκι στην Άξο, στο ξενοδοχείο Plaza Beach Hotel, ένα καταπληκτικό κατάλημα εκεί στην παραλία Πλάκα, μια από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού. Μπορείτε να μπείτε στο plazabeachhotel.gr και να δείτε γιατί ακριβώς μιλάμε. Δίπλα στη θάλασσα, με όλα τα κομφόρ, ωραία πισίνα, καταπληκτικό πρωινό, γυμναστήρια, εστιατόρια, υπέροχα beach bar. Έτσι να περάσεις ένα καταπληκτικό τριμεράκι, να πάρεις μια γερή ανάσα δροσιάς πριν από το δύσκολο μακροβούτ του φθινοπόρου. Μπορείς να το διεκδικήσεις με ένα απλό SMS, γράφεις στο κινητό σου τη λέξη πρώτο, αφήνεις ένα κενό, στη συνέχεια γράφεις τη λέξη Νάξος και κάνεις αποστολή στο 54160. Την κλήρωση έχουμε πει θα την κάνουμε την Παρασκευή, λίγο πριν από τις 9, και φυσικά η κλήρωση θα είναι ηλεκτρονική και βέβαια εντελώς αδιάβλητη. Με βλέπεις γιατί έχω κολλήσει γιατί σήμερα θα κληρώσουμε και ένα καταπληκτικό βιβλίο. Πόπο, νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το έβλεπα τώρα το δελτίο τύπου. Λοιπόν, τίτλος του βιβλίου, Βεντέτα το 15 Αύγουστο. Έχουμε μπει στον αστερισμό των κληρώσεων αστυνομικών μυθιστορημάτων. Σου διαβάζω από το πιστόφυλλο γρίφη, μυστικά, συρτάρια, κρυφά μηνύματα και αναλυστικές κρυπτομηχανές. Αποκαλύψεις που διαδέχονται η μία την άλλη. Και υπάλληλοι δύο ανθρώπων, μιας οικονομολόγου του ΣΔΟΕ με φωτογραφική μνήμη και ενός ιδιοφυούς hacker που έπειτα από μια δυσάρεστη περιπέτεια τους βάζει σε κίνδυνο και αναλαμβάνουν να συγγράψουν τη βιογραφία δύο διάσημων κριτικών μαθηματικών. Τους την έχει αναθέσει ένας σπουδαίος εφοπλιστής. Έρχονται αντιμέτωποι με ένα ογκώδες έργο με κρυπτογραφημένα μηνύματα, μυστικά και ψέματα, με φόνους, δολοπλοκίες, αδιέξοδους έρωτες και εθνικές προδοσίες. Συναρπαστικό. Βεντέτα το 15 Αύγουστο, Σταύρος Μαρκαντώνης, εκδόσεις Ωκεανός, πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Αυτό το κληρώνουμε σήμερα σε δύο αντίτυπα. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πάμε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πάμε να συναντήσουμε τον Σταύρο το Ζαρμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα κύριε Σκύρη Βασίλη, καλημέρα και από την περιφέρεια Πελοποννήσου και την έδρα αυτή στην Τρίπολη. Για έκτη ημέρα και η πυρκαγιά στο Παγκαίο Όρος, ειδικά σε κάποιες περιοχές στη Μεσορόπη και στον πλατανότοπο Καβάλας, έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες, υπήρξαν κάποιες αναζωπηρώσεις, ισχυρές επίγειες και εναερίες δυνάμεις, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή. Να πάμε στις Σέρρες, γιατί άρχισαν οι εργασίες αποκατάσταση στη στέγη του Δημοτικού Σχολείου στο Νέο Σούλι. Είναι Δήμος Εμμανουήλ Παπά εκεί, που πρόσφατα κάηκε από φωτιά η στέγη. Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά τη νέα διδακτική χρονιά. Πρόκειται για ένα νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα και σχολείο που πρόσφατα κτίστηκε και εγκαινιάστηκε. Στο Βόλο, η αλλαγή της αλατότητας, Βασίλη, μεταξύ του γλυκού νερού του ταμιευτήρα και του αλμυρού νερού της θάλασσας, είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν πολλά νεκρά ψάρια στο λιμάνι του Βόλου. Το φαινόμενο θα περιοριστεί σταδιακά με το κλείσιμο του θυροφράγματος της σύραγγας που οδηγεί νερό από την Κάρλα στη θάλασσα. Αυτό είπε ο Περιφερειάρχης ο Δημήτρης Κουρέτας της Θεσσαλίας σε μια ευρύτατη σύσκεψη. Και βέβαια να τονίσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι δημοπρατήσεις επιτέλους, θα λέγαμε, μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Ορεστιάδα, στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, στο φυλάκιο Ορεστιάδας, θα οδηγηθούν συνολικά 20 μη νόμιμοι μετανάστες που εντοπίστηκαν το Σάββατο στην Χερσαία Ζώνη στη Σαμοθράκη. Πρόκειται για άτομα αφγανικής καταγωγής κατά δήλωσή τους. Στη Δράμα παραμένουν προβλήματα στο νοσοκομείο της Δράμας, εν αναμονή για να χαρακτηριστεί άγωνο το νοσοκομείο. Υπάρχει μια παρέτηση μιας παθολόγου μόνιμης από τους 2 που υπάρχουν, σύμφωνα με το σωματείο των εργαζόμενων στο νοσοκομείο, και οι εφημερίες καλύπτονται με μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία. Στον Εύρο, 7 εστίες ευλογιάς είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός των ελέγχων που κάνουν κλιμάκια κτηνιάτρων της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με δήλωση στην ΕΡΤ Ορεστιάδας του προϊσταμένου των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Στην Καστοριά, ξαφνικό μπουρίνι χθες με βροχή και χαλάζι, έπεσαν κλαδιά δέντρων από τους ανέμους, πλημμύρισαν κάποιοι δρόμοι, δεν αναφέρθηκαν κάποιες ζημίες. Στα Τρίκαλα, επιχορήγηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για απομάκρυση μπάζων από οικίες που πλημμύρισαν από τον Ντάνιελ, θυμόμαστε, αλλά και για καθαρισμό της παλιάς κήτης του Λιθαίου ποταμού, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της περιοχής. Στην Πελοπόννησο, σε εμάς εδώ στην Αργολίδα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας αποφάσισε, Βασίλη, να τοποθετηθεί πρωτομή της αείμνησης Ερμιονίτισσας και δημότησας Μαριάννας Βαρδινογιάννη στην Ερμιόνη. Στην Κόρινθο, έτοιμη κυκλοφοριακή μελέτη για τον κόμβο τον κυκλικό στην αρχαία Κόρινθο. Φαινόμενο πανελλαδικό, θα λέγαμε, και στην Πελοπόννησο. 21 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων 2 ειδικά αναφέρουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού, σύμφωνα με ανακοίνωση και απόφαση στο ΦΕΚ. Και βέβαια, στην ΚΟ, να σου πω ότι σωματεία έκτακτων υπαλλήλων και αρχαιολόγων καταγγέλνουν περιστατικό βίαιης επίθεσης υπερεργολάβου σε βάρος αρχαιολόγου. Λένε ότι ο έκτακτος αρχαιολόγος δέχτηκε επίθεση από τον υπεργολάβο, σωματική επίθεση. Και βέβαια έγινε το περιστατικό κατά τη διάρκεια όταν ο αρχαιολόγος κλήθηκε για επίβλεψη σε μια εσκαφή, άτυπα λέει τα σωματεία, χωρίς να έχει υπογράψει κάποια σύμβαση εργασίας. Και τα σωματεία με την ανακοίνωσή τους ρίχνουν ευθύνη στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην τοπική εφορία αρχαιολόγων.
Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά.
Στο ίδιο έργο θεατές.
Έτσι ακριβώς. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε, Σταύρο μου. Καλημέρα. Και μια που το πήραμε λίγο αμερικάνικα, με αφορμή και το αγαπημένο συγκρότημα του Λίναρτ Σκίναρ και το κλασικό Sweet Home Alabama, να σου πω ότι και εκεί ο χαμός, ο κακός χαμός γίνεται στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται με κάθε αφορμή και κάθε ευκαιρία στην Καμαλά Χάρις, στην αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές. Αυτή τη φορά είχαμε μια οξύτατη επίθεση με αφορμή την αποχώρηση των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Σφοδρά πειρά μίλησε για μια ταπεινωτική διαδικασία που προκάλεσαν η Καμάλα Χάρις και ο Τζο Μπάιντεν, ταπεινωτική διαδικασία από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι κυρίευσαν την Καμπούλ και έκτοτε κυβερνούν το Αφγανιστάν, έχοντας γυρίσει τη χώρα κανένα 2 αιώνες πίσω. Δεν ξέρω αν έτυχε να ακούσετε, και προς Θεού δεν το λέω προς επίρρωση όσων βρίσκει να πει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί η ιστορία του Αφγανιστάν ήταν μια δύσκολη και περίπλοκη ιστορία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορεί να τη δει κανείς μονοδιάστατα, ούτε βέβαια με τα πολιτικά μοιοπικά γυαλιά του πρώην Αμερικανού Προέδρου στο όνομα της όποιας πολιτικής σκοπιμότητας. Για τους Αμερικάνους ήταν μια ανοιχτή πληγή το Αφγανιστάν και η αποχώρηση των Αμερικάνικων στρατευμάτων ήταν σχεδόν μονόδρομος. Πλήρωσαν λάθη πολλών ετών πολιτικής απέναντι σε αυτό το φαινόμενο της τρομοκρατίας οι Αμερικάνοι στο Αφγανιστάν. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την τυραννισμένη χώρα οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει ένα σκοταδισμό άνευ προηγουμένου. Δεν είναι μόνο ότι επέβαλαν την μπούργκα ως υποχρεωτική έτσι, ένδυση σε όλες τις γυναίκες και τον ιτζάπ και όλα αυτά. Είναι ότι απαγόρευσαν, ακούστε κορίτσια, απαγόρευσαν δημοσίως να ακούγεται η οποιαδήποτε γυναικεία φωνή. Θεωρείται αμάρτημα και θεωρείται έγκλημα καθώς η όσως το να ακούγεται δημοσίως γυναικεία φωνή. Εν έτη 2024 όλα αυτά, έτσι. Το Αφγανιστάν. Μούγκα όμως, ο πολιτισμένος πλανήτης, οι δικαιωματιστές, όλοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκούρα όταν έχουμε να κάνουμε με το φτέρνισμα, για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, ενός φυλακισμένου, όχι ότι οι φυλακισμένοι δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα, αλλά μιλάω για το φτέρνισμα ενός φυλακισμένου σε μία, ας πούμε, φυλακή σκληρών ισοβητών, αλλά μούγκα σε ό,τι αφορά το σκοταδισμό και την επιστροφή κάτι αιώνες πίσω σε χώρες όπως το Αφγανιστάν. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης, μαζέψου λίγο, γιατί αν τολμήσεις να αναφέρεις τη λέξη woke κουλτούρα, όχι να ασκήσεις κριτική, αλλά να αναφέρεις τη λέξη woke κουλτούρα, θα βρεθείς κρεμασμένο στα μανταλάκια της κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν θα είμαι και ο μόνος. Είπαμε, αυτή η κουλτούρα ήρθε για να μείνει από ό,τι φαίνεται. Ακόμη και στις πιο ακραίες εκδοχές της. Και να επιβάλλει μια άλλου τύπου δικτατορία. Μια δικτατορία δηλαδή της μονόπλευρης άποψης. Όποιος τολμήσει να αρθρώσει αντίθετη γνώμη, εξοβελίζεται στο πυρ το εξώτερον, φορτωμένος με ένα σωρό κακουργήματα και εγκλήματα από την ιδιότυπη αστυνομία του διαδικτύου, η οποία κυκλοφορεί και οπλοφορεί μέρα νύχτα. 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έτσι να δούμε πώς ακριβώς αποτυπώνουν την επικαιρότητα. Έχει ενδιαφέρον. Αφού υπενθυμίσω, ναι παιδιά, θα το υπενθυμίσω, γιατί μου το ζητάνε, με ποιους τρόπους θα πάρετε μέρος στην κλήρωση για το τριμεράκι στην Άξο, στο ξενοδοχείο Plaza Beach, εκεί στην παραλία Πλάκα. Μια από τις ωραίτερες παραλίες του νησιού. Είπαμε Άγιος Προκόπης, Αγία Άννα, Πλάκα. Τρεις παραλίες η μία δίπλα στην άλλη. Αυτή είναι η πιο αγνή, η πιο παρθένα, η πιο όμορφη κατά την άποψή μου πια. Ένα καταπληκτικό κατάλημα, αξίζει να το δείτε στο plazabeachhotel.gr. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό. Να περάσεις όμορφα, αποχαιρετώντας το καλοκαίρι, λίγο πριν τα δύσκολα του φθινοπόρου. Πρώτο κενό, πρώτο κενό, Νάξος. Και αποστολή στο 54160. Το ξαναλέω, πρώτο κενό Νάξος και αποστολή στο 54160. Κλήρωση την Παρασκευή και για το βιβλίο Βεντέτα το 15 Αύγουστο. Συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Έτσι, δίνουμε πολύ ωραία μυθιστόρηματα αυτές τις ημέρες. Από τις εκδόσεις Ωκεανός, συγγραφέας αυτή τη φορά ο Σταύρος Μαρκαντώνης. Το διεκδικείς με ένα άλλο SMS. Γράφεις πρώτο, αφήνεις κενό τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. 160, συγγνώμη, 54-160. Όπου βρίσκεσαι, σε όλη την Ελλάδα, μπορείς να στείλεις μηνύματα και να διεκδικήσεις τα δώρα μας. Κάθε μήνυμα σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάω με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο: Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες μεταβιβάσεις ακινήτων. Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου? Η εφημερίδα σημειώνει ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου έχει διπλό στόχο. Ο ένας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών κτηματογράφησης ώστε το κτηματολόγιο να τελειώσει επιτέλους, θα πω εγώ, μέσα στο 2025. Και ο δεύτερος η απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων και καταχώρησης ή διόρθωσης στο κτηματολόγιο, κάτι που εμπόδιζε χιλιάδες μεταβιβάσεις. Διαβάζω επίσης το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ρεκόρ εσόδων για τις αμυντικές βιομηχανίες, 52 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Θα μου πεις τώρα, με τόσους πολέμους εξέλιξη, πώς να μην συμβεί αυτό. Σωστό. Και ακόμη, προσυμπληρωμένες όλες οι δηλώσεις το 2026, φέτος 420.000 υποβλήθηκαν αυτόματα από την εφορία. Και μια φωτογραφία πολύ εντυπωσιακή, υπό τον τίτλο «Πού φιλούν οι κρίσιοι το χρυσό τους», βλέπουμε ένα μηχάνημα, έτσι, μεταφοράς κοιτίων, κυβωτίων, αυτά τα γνωστά που έχουν και χειριστεί, με το χειριστή να κοιτάει ψηλά τα ράφια, και σημειώνει η εφημερίδα στη Λεζάντα ότι μοιάζουν να είναι ράφια μιας οποιασδήποτε καλά οργανωμένης και τακτοποιημένης αποθήκης, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα μικρό τμήμα των 167.000 τετραγωνικών μέτρων του εξαόρροφου θησαυροφυλακίου στη Σιγκαπούρη, εκεί όπου έχουν αφήσει προσφύλαξη το χρυσάφι και το ασήμι τους κάποιοι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της Ασίας. Είναι αυτά που εμείς βέβαια δεν τα βλέπουμε ούτε στα παραμύθια. Έρχομαι στις υπόλοιπες εφημερίδες. Τα νέα κυκλοφορούν με τίτλο «Λειψιδρία σε κίτρινο συναγερμό η Αττική χωρίς νερό σε 2 χρόνια». Μία εντυπωσιακή φωτογραφία από τη λίμνη του Μόρνου, όπου έχουν αναδυθεί άλλοτε βυθισμένα σπίτια και κτίρια από βυθισμένα χωριά. Στεγνώνει η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, γράφει η εφημερίδα, που αποτελεί την κύρια πηγή υδροδότησης του λεκανοπεδίου. Δραματικές εξελίξεις. Από τον φετινό χειμώνα δεν έχουμε σημαντικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις. Και μια δήλωση του κυρίου Κίμωνα Χατζιμπίρου στα νέα. Μπορεί οι Αθηναίοι, λέει, να αναγκαστούν να μετακομίσουν. Ακραίο, εφιαλτικό σενάριο θα έλεγα. Αλλά καμιά φορά η ζωή δεν έρχεται να ξεπεράσει την φαντασία. Ο κύριος Χατζιμπίρος, ο οποίος λέει ότι ακόμη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να ζήσει μια πόλη, όχι όμως χωρίς νερό. Ο καθηγητής περιβάλλοντος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την λειψιδρία με αφορμή την πτώση της στάθμης στο Μόρνο. Διαβάζω επίσης, ΣΥΡΙΖΑ, στα νέα πάντα, η έκκληση Κασελάκη και η όψιμη Δελφίνη. Ο πρόεδρος του κόμματος ζητεί να δοθεί τέλος στο νοσηρό διάλογο. Η εφημερίδα των συντακτών κυκλοφορεί με τίτλο «Πλασιέ ιδιωτικών συγκοινωνιών». Με τιμές δημοσίου εγκαινιάστηκε το ιδιωτικό έργο τις συγκοινωνίες ΑΕ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινοπραξία επιχειρηματιών ΚΤΕΛ και τουριστικών λεωφορείων, αναλαμβάνει 63 γραμμές στην Αττική για 8 συν 4 χρόνια. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο 3.900 προσλήψεις χωρίς πτυχίο, 2 νέα πακέτα για μονίμους στο Σεπτέμβριο και διπλή ευνοϊκή ρύθμιση στο κτηματολόγιο, τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Θράσος για τις αυξήσεις στα φάρμακα». Η κυβέρνηση έρμεως ορέξει των πολυεθνικών. Πάνω από 843 σκευάσματα με αυξήσεις μέχρι και 448%. Ο Άδωνης, λέει, πανηγυρίζει επειδή λόγω των ανατιμήσεων δεν θα υπάρξουν ελλείψεις. Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Καζάνι που βράζει Μέση Ανατολή». Ένα βήμα πιο κοντά στην ανάφλεξη. Εγκληματικός ο ρόλος Ισραήλ ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κόντρα Νιούς κυκλοφορεί με τίτλο «Ξανά εκλογές για πρόεδρο στον ΣΥΡΙΖΑ». Ο Κασελάκης συγκαλεί εκτάκτως την κοινοβουλευτική ομάδα για να προλάβει την πρόταση μομφής στην Κεντρική Επιτροπή. Στα άκρα η αντιπαράθεση, σε θέσεις μάχης όλες οι αντίπαλες φατρίες. Γιατί βέβαια το γλέντι μπορεί να ξεκινάει αύριο στην Κρήτη, αλλά σήμερα υπάρχει Κεντρική Επιτροπή, ένας ευνηδιασμός από τον Στέφανο Κασελάκη, που να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει. Να σου πω επίσης ότι η απογευματινή κυκλοφορεί με τίτλο «Ξυλώνεται το εργόσιμο με τις 49.000 απάτες, θα αντικατασταθεί από το ψηφιακό σύστημα». Σαρωτικές αλλαγές, λέει, για 200.000 ασφαλισμένους, πόρισμα καταπέλτης για πλυντήριο μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή τεράστιων ποσών, τίθεται πλαφόν ασφάλιση και καθιερώνεται πληρωμή μέσω τραπεζών. Διαβάζω επίσης 50 χρόνια Πασόκ, γιορτή ο Ζάπιος στο περιθώριο Δελφινομαχιών. Οι διεκδικητές της ηγεσίας βρίσκονται στην τελική ευθεία για τη μάχη της 6ης και 13ης Οκτωβρίου. Και τέλος η εφημερίδα Manifesto έχει τίτλο Next. Ψάχνονται λέει στο ΣΥΡΙΖΑ για διάδοχο του Κασελάκη. Η σαπουνόπερα καλά κρατεί. Πληροφορίες θέλουν και τη Δούρου να μπαίνει στο παιχνίδι με τη στήριξη Παπά. Έκτακτη κοινοβουλευτική ομάδα για τα μάτια της Πόπης και του Πολάκη υπό το άγρυπνο βλέμμα του Τσίπρα. 8 και 50 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε μια ακόμη έτσι σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τα τελευταία σχόλια της εκπομπής και τις καλημέρες σε όλες και όλους. Υπενθυμίζω για τους διαγωνισμούς, για την Άξο το τριήμερο στο ξενοδοχείο Plaza Beach Hotel. Στέλνεις SMS, πρώτο κενό. Δεν γράφεις κενό, αφήνεις ένα κενό. Τη λέξη Νάξος και κάνεις αποστολή στο 54160 για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου Βεντέτα το 15 Αύγουστο του Σταύρου Μαρκαντώνη. Ένα πραγματικά συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρμα από τις εκδόσεις Ωκεανός. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Και 52 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Πριν κλείσουμε δύο λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέγα ότι σήμερα, πριν ξεκινήσει το γλέντι, το τετραήμερο γλέντι στα Χανιά, θα έχουμε άλλο γλέντι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το γλέντι θα είναι το γαμήλιο γλέντι του Στέφανου Κασελάκη, έτσι. Το άλλο το γλέντι, το πολιτικό, θα είναι σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκάλεσε εκτάκτος ο Στέφανος Κασελάκης και ο ίδιος θα συμμετάσχει, λέγεται, μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι πλήθος τα σενάρια που κυκλοφορούν σε σχέση με το τι πρόκειται να συμβεί σε αυτή τη συνεδρίαση. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως ο κ. Κασελάκης να τίνει χείρα φιλίας στον απομακρυνθέντα, διαγραφέντα από την κοινοβουλευτική ομάδα Παύλο Πολάκη, ο οποίος έχει θέσει ευθέως θέμα ηγεσίας. Τι χείρα φιλίας να τίνει εδώ, διερωτάται κανείς, όταν ο αψής κριτικός με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους, δηλαδή και σε διαδίκτυο και σε τηλεοράσεις και σε παντού, δημοσίως και ιδιαιτικώς, μιλάει με τα χειρότερα λόγια για τον κύριο Κασελάκη. Θα μου πεις, πολιτική είναι, όλα γίνονται, σωστό. Πάντως επισημαίνουν οι γνωρίζοντες στα του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Παύλος θα μπορούσε να βάλει νερό στη ρακή του μόνο εάν επανερχόταν στην κοινοβουλευτική ομάδα εν χορδές και οργάνης και του ανατίθετο και ένας ρόλος έτσι ιδιαίτερα φαντεζή. Τι να σου πω. Όλη αυτή η ιστορία περισσότερο δυστυχώς με επιθεώρηση μοιάζει παρά με πολιτική λειτουργία. Είναι κάτι το οποίο το λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέω εγώ. Και δεν το λένε μόνο, το γράφουν κιόλα στην κοινωνική δικτύωση, επισημένοντας το πρόβλημα, το θεσμικό πρόβλημα που έχει αρχίσει πια να υπάρχει και να είναι σοβαρό εξαιτίας της απουσίας αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχεις ένα κόμμα το οποίο σπαράσεται. Δεν σου λέω ότι στο Πασόκ τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλύτερα. Τουλάχιστον εκεί υπάρχει μία, πώς θα το πω, διαδικασία προεδρικής εκλογής Εδώ η μία διάσπαση ακολουθεί την άλλη, στο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, η μία αμφισβήτηση την άλλη, 500 κομμάτια και άλλα τόσα βίντεο, όχι τα βίντεο είναι περισσότερο, συγγνώμη, ιδιαίτερα στο TikTok, άντε βγάλε άκρη. Πάντως, εκτός από του πολλάκι που λέμε γίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα λένε κάποιοι κακεντρεχείς, το γράφουν στα Twitter και τα σχετικά, θα γίνει και της Πόπης, ναι, κανονικά, της Τσαπανίδου, ναι, διότι λέει η κυρία Τσαπανίδου μετά την παρέτηση του κυρίου Ηλιόπουλου θα κληθεί αύριο από τον πρόεδρο της Βουλής να απαντήσει αν θα αποδεχθεί ή όχι την έδρα. Και εδώ μπαίνει τώρα το ζήτημα των πιέσεων από διάφορες πλευρές, κυρίως από τους λεγόμενους νεοπροεδρικούς και προς την κυρία Τσαπανίδου και σε όλους τους υπόλοιπους επιλαχόντες να μην αποδεχθούν την έδρα προκειμένου κάποια στιγμή να φτάσει στο νούμερο 9 του ψηφοδελτίου επικρατείας η όλη ιστορία και στην είσοδο του κυρίου Κασελάκη στη Βουλή. Μπήκε στο παιχνίδι ή βάζουν στο παιχνίδι και τις οργανώσεις του εξωτερικού στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα άντε βγάλε άκρη. Μια τοξική κατάσταση η οποία έχει φτάσει σε σημείο προβεβλημένα στελέχη όπως η κυρία Όλγα Γεροβασίλη να βρίσκονται σε κόντρα με πρωταγωνιστές του Twitter όπως ο στιχουργός ο κύριος Νίκος Μωραΐτης με εξώδικα και με κόντρες που παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Θα μου πεις δικά τους τα θέματα, σωστό, αλλά θα επαναλάβω, εδώ μιλάμε για θέμα που σχετίζεται με τη θεσμική λειτουργία όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά του πολιτεύματος, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμα τουλάχιστον στη Βουλή. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους, το φίλο μου το Φρέντι είναι εδώ παρόν. Πού σε βρίσκω Φρέντι μου? Στο Μαρούσι. Η δουλειά ξεκίνησε κανονικά. Καλημέρα στον Μύθο το λατρεμένο, στον Δημήτρη το Μανολά. Η Μιλένα μου λέει φτιάχνει φανουρόπιτα. Οπότε κάτι έχουμε να φάμε με τον καφέ. Σωστή, φιλιά και στη Μιλένα, να είναι καλά. Και έρχομαι αμέσως στα δικά σας τα μηνύματα. Που είναι πάρα πολλά και σήμερα. Να είστε καλά όλες και όλοι. Ιδιαίτερα στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές. Η Ηρώη Μαλαβάζου, η φίλη μου, είναι εδώ. Γεια σου, Ηρώ μου. Καλημέρα και στη Σούλα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Που με μια υπέροχη έτσι μπαλκονίσια φωτογραφία. Βλέπω και ένα πανέμορφο καναρίνι, ναι. Καλημέρα και καλή δύναμη, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Μου λέει η Πόπη που μου στέλνει τη γλυκιά της την καλημέρα, με όλο το σεβασμό λέει, θεωρώ, στον καλεσμένο, τον κύριο Αμυρά που είχαμε, θεωρώ πως δεν είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα με τη Βουλγαρία ή οποιαδήποτε χώρα, αναφέροντας μόνο απόλυτα μεγέθη, η ορθή σύγκριση βρίσκεται στους μισθούς. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα και ακριβώς γι' αυτό το πήγαμε εκεί που το πήγαμε, Πόπη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα στο Δημοσθένη τον Τζοριάνο, στον Νίκο τον Γκαλία, τον Αλέκο, την Ευγενία την Κόκα, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Μόνιμο φίλο και συμπαρουσιαστή και τη Σπυριδούλα την Απιώτη. Και γρήγορα, γρήγορα πάμε στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Η πρώτη συμφόρηση έχει κάνει την εμφάνισή της στον Κηφισό αυτή τη στιγμή από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ανωδικό ρεύμα και στη λεωφόρο Αθηνών σε ύψος Στιβών στο ρεύμα προς Αθήνα. Και λίγο κινησούλα έχει ο Πειραιάς, περιμετρικά του λιμάνιου και στην Ποσειδόνο, στη Σύρα και στο Φαλιρικού. Σε γενικές γραμμές όμως το υπόλοιπο δικό δίκτυο, η κυκλοφορία διεξάγεται σχετικά ομαλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε και μια παραγγελιά από το φίλο μου τον Αλέκο για ένα τραγούδι το οποίο θα το βάλουμε αύριο. Μια φωτογραφία εντυπωσιακή για από τη φωτιά στο Παγκαίον Όρος από το Δημοσθένη. Δεν σας προλαβαίνω. Και καταπληκτικές φωτογραφίες από τα Τρίκαλα από το φίλο μου τον Νίκο τον Γκαλία. Επίσης έχω ένα σχόλιο το οποίο, τι να πω τώρα, είναι για αυτό το φοβερό, το έρημο το γαϊδουράκι, η φοβερή φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε. Ένα γαϊδουράκι το οποίο λήγησε υπό το βάρος των κανονικών γαϊδουριών επάνω του. Άστο όμως, επειδή δεν έχουμε χρόνο θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Γιατί δυστυχώς κάποιοι μυαλό δεν βάζουν παρά τις προειδοποιήσεις, παρά τις εκκλήσεις, παρά τις συστάσεις. Τα δύο αντίτυπα του βιβλίου κερδίζουν οι ακροατές με αριθμούς κινητού που τελειώνουν σε 621 και 356. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης, μη φύγει κανείς. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα και καλή δύναμη.